halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah hirarka fiimiyada ee geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
wanaagsan dadkana dhegaysanaya oo dhammaantiinba waa khamiis 16-ka bisha Ebriil sanadka 2015 idaacaddana waxaa si wada jir halkan ugu soo jeedinaya anigoo ah Caashi Ibraahim iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobadan kugu haynay idaacaddeena habeenimana waxaa ka mid ah shirka maamul u sameynta gobollada dhexe oo maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Cadaado.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan roobab mahiigaan ah oo ka da'ay qaybo ka tirsan Soomaaliya. Ugu yaraan 4 caruur ah ayaa ku dhintay daadad iyo danab roobabkani ay dhaliyeen.
Kenya oo shalay si rasmi ah u dhagax dhigtay derbi ay ka dhisayso xadka u dhexeeya dalkeeda iyo Soomaaliya, laakiin madaxda waqooyi bari Kenya ayaa ku kala duwan derbigan ay Kenya dhisayso.
waa la dhisi derbiga hal irida loo yeeli sokorta meeshaas soo mari ninkii qaxooti meeshaas soo mari ninkii soomaali adra meeshaas soo mari ninkii kasoo bixura meeshaas soo mari annaka waa inaan dabaadino ummadda waddanka Kenya
waqtigan dadka adduunka kulli isku furmanaya jarmal derbi ay ku kala xirnaa derbiga Berlin Wall 1989 baa la jabiyay soo derbigan la dhisay waa iska been mana socon karto kharashkeedana Kenya ma qaadi karto
waxaan idin haynaa warbixin wariyaha VOA ka tirsan uu ka soo diray goobta laga dhisayo derbiga kala qaybin doona Soomaaliya iyo Kenya.
Waxaa kaloo idin haynaa doonisida in ka badan 400 oo qof oo ka soo cararay dagaalada Yemen oo soo gaaray dekedda Boosaaso.
Qaybtii afraad ee barnaamijka taxanaha ah ee kooxda xagjiriinta ah iyo Afrika dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warka caalamka.
Hay'adda Amnesty International ayaa ka digtay in si qasab ah lagu celiyo qaxootiga Soomaalida ee ku sugan xiriyaha dhadhaab ee ku yaala Kenya. Hay'adda Amnesty International ayaa sheegtay in sharci darrona ay ku noqonaysa Kenya in xadgudub markaasi loo geysto sharciyada caalamiga ee bini'aadamnimada haddii si qasab ah loo celiyo 350,000 oo qaxooti Soomaali ah oo ku sugan xiriyaha dhadhaab. Mithoni Wanyeki, madax goboleedka Bariga Afrika ee hay'adda Amnesty International ayaa sheegay in weerarkii Garissa uu muujinayo baahida loo qabo in Kenya si wanaagsan ay u ballanqaado una xaqiijiso ammaanka shacabkeeda. 11-kii bishan ayaa madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto waxa uu sheegay in dowladdiisu ay ka hirgelisay ama ay ku wargelisay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga in muddo 3 bil gudahood ah ay ku soo xiraan xiriyaha dhadhaab. Warbixintan ayaa lagu xusay in dowladda Soomaaliya aysan gacan buuxda ku hayn qaybo badan oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, isla markaana aysan ammaanka dadkani damaanad qaadi karin. Sidoo kale hay'adda MSF ayaa iyana ka digtay in dib u celinta qaxootigaasi ay keeni karto xaalad bini'aadanimo oo aad u xun, waxaana ay dowladda Kenya iyo hay'adaha caalamiga ahba kula dardaarmeen in la kordhiyo ammaanka iyo gargaarka la siiyo qaxootiga ku sugan dhadhaab.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in diyaar garowga Iran ee ah in heshiis laga gaaro barnaamijkeeda nukliyarka uu ku yimid go'aanno madaxweyne Putin ahaan qaatay, kaasoo jidka u xaaraya in Ruushka uu Iran ka iibiyo gantaalada difaaca hawada ee S-300. Mr. Putin ayaa hadalkan sheegay Khamiistan maanta ah mar uu marti ku ahaa barnaamij sanadla ah oo dadka Ruushku ay isaga su'aalo ku weydiiyaan. Xukuumadda Moscow ayaa sanadkii 2007 Iran la saxiixatay heshiis qoraya in Iran laga iibiyo 5 gantaalada difaaca ah oo ay ku baxayso lacag dhan 800 oo milyan oo dollar. Ruushka ayaa heshiiskan hakiyay 3 sano ka hor kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu cunuqabatay saaray dalkaasi Iran. Isniintii todobaadkan, saacada kadib markii uu Ruushku shaaciyay go'aankiisa uu cunuqabatay inta kaga qaadaya Iran, ayaa maamulka madaxweyne Obama uu walwal ka muujiyay arrimahan soo cusboonaaday. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in hubkan oo Iran la geeyaa uusan jabinaynin cunuqabataynti golaha ammaanka ee qaramada midoobay, hase yeeshee uu Mareykanku rumaysan yahay in tallaabadu aysan xilligeedii ahayn marka la eego deganaanshiyo la'aanta gobolka ka jirta.
Kumanaan dada ayaa bannaanbaxyo ka dhigay dalka Koonfur Afrika, gaar ahaan magaalada Durban. Ujeeddada bannaanbaxan ayaa ahayd mid looga soo horjeedo falalka ajaanib nacaybka ah ee maalmahan ka socda dalkaasi. falalkaasi ayaa waxaa lagu dilay shan qof waxaana ku barakacay kumanaan dad ah ku dhowaad 4,000 oo qof ayaa wadooyinka magaalada socodku soo maray iyagoo ku baaqaya in la joojiyo dilka ajaanibta magaalada kale ee johannesburg ayaa booliisku waxay rasaas caag ah ku kala dareeriyeen dad tiro badan oo dhigaya bannaanbax kale oo lagaga soo horjeedo ajaanibka ku nool dalkaasi dadka ajaanib nacaybka ee koonfur afrika ayaa bilaabay dil iyo dhac loo geysto dukaanada ajaanibta iyaga oo ku bilaabay dukaamada ay leeyihiin soomaalida iyo etoobiyaanka laakiin markii dambe waxaa la bilaabay in la beegsado dhammaanba dadka afrikaanka ee aan u dhalan dalkaasi ee ka yimid afrikada kale
kooxihii wadaxaajoodka ku jiray ee ka socday iiraan iyo wadamada xoogga leh ee dunida ayaa wareegii labaad ee wadahadaladooda ku saabsan barnaamijka nukliyarka iiraanna u muddeeyey toddobaadka soo socda midowda yurub ayaa shaaca ka qaaday in shirkaasi uu furmi doono 22-ka ilaa iyo 23-ka bishan abriil waxaanay labada geesood ka wada shaqayn doonaan heshiiska guud ee isla qaateen horaantii bishan si heshiiskama dambaysta ah loo gaaro 30-ka bisha juun xilligaas oo loo qabtay muddada kama dambaysta ah ee heshiis lagu gaari karo dhinaca wadamada reer galbeedka oo ay ku jiraan britain shiinaha faransiiska ruushka maraykanka iyo jarmalka ayaa doonaya in ay xadidaan howlaha nukliyarka iiraan si aanay u suura gelin in iiraan ay yeelato hubka nukliyarka ah taasoo lagaga bedelanayo in lagaga khafiifiyo cunaqabateynta dhaawacay dhaqaalaha dalka iiraan
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah magaalada cadaado uga furay shirka maamul u samaynta gobollada dhexe ee soomaaliya oo dhowr jeerna dib u dhacay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ergooyinkaasi ka qayb galay shirka ugu baaqay inay soo dhistaan maamul ay wada leeyihiin maxamed cabdisandheere ayaa haddaba furitaanka shirkan ka wareystay cabdulaahi baarleex oo madaxweyne u ah maamulka ximan iyo xeeb
waa maasanta maxamed sidaa la socoto shirkan wuxuu soo xamidnaa 9 bilood welina waxaa jira caqabado badan laakiin muhiimadda waxay tahay ummadda in loo horseedo inay wax bilowdaan maanta waxaa la furay shirkii maamul samaynta midig iyo gulgubiid waxaan rajaynaynaa caqabadaha jira ay kamid tahay khaladaad dhacay arrimihii dhulsamareebeed markay socdeen in wax saxo oo lagu saxo dadku inay aayahooda utashadaan shirkuna kulay guulu ku furmay guulu ku dhamaaday waxaan rajaynaynaa ummadda inay danahooda ka shaqeeyaan
waan gartay intee la filayaa inuu socdo shirku
dan ayahooda ayagu uga tashadaan ma aha dad loo sameynayo sida hadda ka dhacday deegaanada qaarkood annaga waxaan jecelnahay dadka maamulada leh ee kuwaan lahayn dantu isku yimaadaan inay ayahooda ka tashadaan waxa ayaga ay raali isagayihiin la doortaan ama caasimad ha noqoto ama ha noqoto madaxweyne ama ha noqoto magac ama astaan ha noqoto dadku waxa ay dhistaana looga rabaa inay difaacdaan qof waxa ugu keenayna ma aaminsano inay la difaaci karo marka kulley waqtigu qaadanayo cidna ma qayaasi karto waa laga yaabaa dastuurka dad inay ka hadlaan 4 maalmood 4-5 maalmood laakiin waqtigun bay qaadan doontaan
waan gartay marka dabcan waad dhex joogtaa deegaanka howlahan muddaad kusoo lug lahayd ma isleedahay muddada imika laga hadlaya 5-4-ka cishaa waxbay ku dhamaanayaan
waa maasinta maxamed waxaad dareemi kartaa markii aan saxiixaynay heshiiska muqdisho aan ku saxiixaynay waxaa ku qornaa muddo 6 maalmood in lagu dhiso maamulka 10 maalmoodna lagu dhiso guddiga farsamada iyo systemkii loo baahnaa kadibna u dhameeyo 9 bilood ee qaadatay 3 bilood ee kamida waxaa lagu murmaayay dhismihii guddiga farsamada maantana waqti waa la qaban karaa laakiin ma aaminsan anaga shaksiyan intaan siyaasadda soomaaliya ka arkay ama welida siyaasadda hadda internationally aan ka dareensanahay wax caqabadahaas oo kale ay hor yaalaan in 4-5 maalmood lagu dhisi karo laakiin ummadda wax dhisanaysa xarantaasi ayaga ayahooda uga tashadaan
waan gartay marka maanta ma la caddeeyey sida ergada iyo dad ka qayb galay shirka iyo maarata ay u imanayaane loo saxulaya waxa mise weli waa arrin dhiman
maanta kulley furitaan unbay iska ahayd waa sermani ma jirin wax la kalo oo siyaasada laga hadlayay khilaafaad badan oo jira oo kamid yihiin khilaafaadka dhacay laftirkooda waxaa loo dhigay inaysan munaasab ahayn in markaas aarqaladaas ay sii taagnaato laakiin dadka loo madax baneeyo inay ayahooda ka tashadaan مجرم هذا كلام كهلوني أربعة في خوب بلودان حفلتي كل ما في وحن رجيني إن تبتدي كذا بيا وبرتاس كذا
وانغرتي واحد جرين مدحوينها الصومالية مركوس قنام قال مدح قبل الجلود لو سمرب وشاجي إن عاصمته أي لو سمرب نغنيسو هذي قول به أنت الله هذا شيء واحد شكتي إن أرين تاسي أرين دتك الشركة إمانة يا أطها الله إتهاي مدحوينه هنا لنا عتستور كمرك الله يجو هنا إمارتي حقوله هين إنه أرين تا وكل واقع هذا الكلام مدحوينها يكاجا واحد سكب الدليل لا يهت
ما واحد سكب الدليل ما لا ولو تاجن تأرين تاس waxaa dareemi kartaa deegaanka waxaa degan 21 deelood 21 deelood waxa laga rabaa in ay ayuud ka tashadaan beertaan waxa ay leedahay raali isugu yihiin noocay beertaan noqotay la taxiyaa dhisatay leena waxa ay ku dhawaaqay waxaan isku qabtanay sharciyada oo uga dhawaaqi karo caasimad waxna waa mad arqalad ku geeri kara waxna waa wax mad in ay ayagu ka tashadaan dadku ay ka tashadaan meesha deegaan caasimada ka dhisan لكن والله صار بعد وقت يوم مدة حلوة مع عادل عن حلوة يرين لها تعرفنا كل يوم مدة كده جن جان كاتر شن دينتا ارجع لحول دينا برمان لحول دينا دستور لغير دينا انت بقول ده عني من الغفر عاصي مدة من الغفر أستانتي مزعي حد أنا الغفر كم الحويني تعرف أمرت على عداني إذا حد يمد لك سنة أنت قال لي أنا سنة توها بونتا حد يسد هذا سلوك هذا لما سمعنا كنا تعرف يعني wax markaas oo sharciyada ay sanay ku saleysan tahay umadaana loo madax banaan doona inay ayuud ka tashadaan inay gudiga farsamada iyo dadka orgooyinkaana ka hadli doona markii ay muraasabtaan
waan gartay ugu dambeyntii waxaa jira raad ku yeelasho amaba siyaasado aan ku ekeyn oo kaliya dadka deegaanka doonaya wax dhistaan raadkaasi ka yimaado hay'ado kale oo Soomaaliya ka jira ama ka yimaado sida la yiraahdo dalalka dariska faragelinta dadka ka iman karaysa inteen leeg bay idin kor joogsan karaysaa in waxa doonaysaan aad gaadhaan
kulli aniga shakhsiyan iyo maamulka aan madaxda u ahay ma dareensan in umad kale inay fargelin nagu qaban karto ama nagu hayso annaga caayahan u tashanay annaga lahayn barasheed aan wax ku dhisanay barasheed qaato aan dareemi karto saddex beerashii soo maray laba madaxweyne oo reer madaxweyne ciyay iyo kan aniga aan hayo xukunka hadda intaasba hadareen garab ku waa sheegay Soomaaliya fargelin shisheeye lagu hayaa madariska ah anagu waa ka madax banaaneen fargelin mana aaminsan hadda dadkan u bartay inay xurriyadooda iyo dadnimadooda ku ayayooda ku shalaan inay cid kale fargelin ku qaban karto kulli cid fargelin lagu hayaana iyada markay masraxa timaadmay sheegay doonto cid ku haysa waxaan kala hadli doonaa sidii looga bixi lahaa cid fargelin ku haysa laakiin galabta waxaan dareensanahay cid fargelin ku haysa midigii galbeed inay jirin waa laga yaabaa dad kale siyaasadeen oo meelo ka taabanayo ama dowladdii ha noqoto ama dad kale ha noqdeen laakiin qof la qasbi karo oo lagu qasbi karo inuu ayuusa ka tashado anu ma dareensan inuu jirto qofki dareensan aqal laga rabo inuu kaalmo
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Baarleex madaxweynaha maamulka Ximin iyo Xeeb oo u warramaya wariyaha V O A da Maxamed Cabdi Sandheer
awi si wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kasto aad naga maqleysaan roob mahiigaan oo dhaliyay khasaaro dhimasho ah ayaa ka daayay meelo kala duwan oo ka mid ah Soomaaliya magaalada Muqdisho ayaa muddo saacado ah waxaa ka daayay roob baaxad weyn leh kuwaas oo saameeyay isku socodkii magaalada iyadoo hakad ay maanta galeen diyaaradahii ka degayay garoonka magaalada Muqdisho wariyaha magaalada Muqdisho Seenab Abukar ayaa sahre ciidla nuur uga warantay roobka daay iyo khasaaraha uu dhaliyay
ilaay imisa qasaaraha inta loog yahay waa ugu yaraan 4 qof oo laba caruur oo mataana ah oo dadku ay ku qaadeen oo iyagu ku dhintay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir laba kale oo iyaguna ku dhintay deegaanka Hareere Caande degmada Balcad gobolka Shabeellada Dhexe iyadoo laba kalena ay dhaawacyo soo gaareen kuwaas oo la sheegay in gurigi ay deganaayeen ay danad ku dhacday isla markaana maamulka Shabeellada ay dirmad u galeen sidii dadka waddanada soo gaartay dhaawaca ay u geyn lahaayeen isbitaal
waan gartay Seenab marka caruurtan daad ku qaaday ee gudaha magaalada Muqdisho ma la sheegay da'dooda iyo daadku meesha uu ka qaaday meego gurigooda ku jiru daad ku qaaday mise banaanka joogen caruurtu
waxa la sheegay in gurigooda meel ku dhow ama gurigooda ay deganaayeen inuu daadka ku qaaday darbe ku dhimay sida daraadeedna goobiyuhu ay si xawli ah ku socdeen laga helay dadka caruurta halka kuwa kalena danabka uu kula dhacay dhanka shabeellada dhexe goobaha ay roobabku ka da-een waxaa ka mid ah magaalooyinka Muqdisho, gobollada shabeellada dhexe, shabeellada hoose, Hiiraan, Galgaduud, Gedo, Baybakool oo dhammaantood la sheegay in roobab badan oo da-ayay xalay ilaa maanta, kuwaas oo saacado badan da-ayay islamarkaana bedelay cimiladii kulaylka ahayd labadii bilood ee lasoo dhaafay ka jirtay Muqdisho iyo gobollada dalka Soomaaliya. Roobabku saameyn ayay ku yeesheen dhaqdhaqaaqyada gaadiidka, dadka, ganacsiga, iyo saameynta ugu badan roobabkuna ay ku yeesheen dadka deegaanka ee ku dhaqan qaybo badan oo magaalada Muqdisho ka mid ah, waxaana dadkaas oo markii horeba guryaha ay deganaayeen oo ka samaysan cooshada iyo baca aan celin karin dibacda roobka, isla markaana ay guryihii u galeen roobabka, waxaana shaakayn la arkayay dad badan oo barakacyaal oo ku mashquulsanaa moosidda biyaha aqalada galay. Dhinaca kalena waxaa jira dad badan oo iyagu ku diigsaday roobabka da-aya, islamarkaana degan gobollada dalka iyo weliba xoolo fara badan, inkastoo saameyn badan roobabku ay yeesheen.
aad ayuu mahadsan tahay wariyaha v o a magaalada Muqdisho Seenab Abuukar ayaa ahayd oo roobo mihigaan oo ka da-ay meelo ka mid ah magaalada Muqdisho. Khadka telefoonka uga warramaysay Sahre Cidlo Nuura Washington joogta.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. Dowladda Kenya ayaa shalay si rasmi ah u dhagax dhigtay derbi ay ka dhisay saxadka Soomaaliya iyo Kenya si ay uga hortagto weerarada Al-Shabaab. Haddaba sidee ayay madaxda gobollada dhaca xadka labada dal u arkaan qorshaha lagu dhisayo derbigan? Wariyaha v o a ee waqooyi bari Gaarisa Maxamed Faarax Shireh ayaa tegay Mandheere warbixintana noo soo diray.
hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya Mudane Aadan Barre Ducaale ayaa soo dhoweeyey go'aanka madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya uu ku dhawaaqay
haddii lacagtaas la helo waa la dhisi derbiga hal iridaa loo yeeli sokorta meeshaas ee soo mari, ninkii qaxooti meeshaas soo mari, ninkii Soomaali adra meeshaas soo mari, ninkii kasoo bixura meeshaas soo mari, annaka waa inaan badbaadinno ummadda waddanka Kenya.
go'aankan ay dowladda dalkani Kenya qaadatay muusan dhiirigelin Soomaali fara badan oo ka tirsan aqalka baarlamaanka dalkani Kenya iyo weliba Soomaalida gobolkani ku dhaqan. mudane Maxamed Mukhtaar Rashiidi oo mudaraha laga soo doortay deegaanka Lagdheera wuxuu aaminsan yahay in Soomaalida ku dhaqan dalkani Kenya iyo Soomaalida Soomaaliya ku nool aan wax derbi ah looga baahnayn in dhexdooda la dhigo.
waqtigan dadka adduunka kulli isku furmanaya, Afrika isku furmanaya, waqtigii hataa Yurub Jarmal derbi ah kaga lexna derbiga Berlin Wall 1989 baa la jebiyey. soo derbigan la dhisayo waa iska been, mana socon karto, kharashkeedana Kenya ma qaadi karto. waaye dowladda Kenya ciidan fara badan xag ha geliso, lacag xoogna ha la geliyo, dadka Al-Shabaab ha la keliyage Southern Somaliland Soomaaliya waxa waaye waa inii dowlad oo mustaqbal leh oo xoog leh oo Soomaaliya iskale laga dhiso oo ammaan leh taasaa lagu noolaan karaa. haddii kale oo dowladda gacan xoog leh ama amisomna ay siin wayso ciidanka Kenya waa inay ka soo baxa.
dowladda dalka Soomaaliya ayaa waxay sheegtay inaan arrinka lagu wargelin, taasina waxay noqonaysaa mid idadiilo hor leh samaynayso. madaxa ciidamada militariga dalka Soomaaliya ee degmada Beledhaw Yaasiin Barra Xasan oo aan kula kulmay magaalada Beledhaw ayaa ka digay waxa uu yeeray cawaaqib xumo iyo amni darri fara badan oo soo food saari karta haddii dowladda dalkani Kenya ay ku sii maanqabto dhisidda derbiga gaarayo ilaa 700 ee kilomitir.
derbigaasi wuxuu dhibaato ugu keeni karayaa, laakiin wax nabadgelye ma samayn karo. waxaa weeye Kenya hadday derbi aan dhisaya tiraahdo nabadgelyadii ayay khalqal gelisay. Beledhaw iyo Mandheera iyo Wajeer iyo Gaarisa waa isku kaayamid, isku dad baa degan, waa isku maaragtay oo isku dal, waa isku dad. waxaa weeye in la kala xirana waxaa weeye annagu ma aragna wax faa'iida.
shacabka ku dhaqan dalka Soomaaliya ayaa waxay aaminsan yihiin dhul fara badan ay dowladda dalkani Kenya iminka ka haysato, taasay ku sheegeen in derbiganna uu yahay mid hor leh oo soo kordhinayo dhibaatooyin ka dhaca labada dhinac. sidaasina waxay yidhi taliyaha ciidamada militariga dalka Soomaaliya ee degmada Beledhaawo.
markii la cabiro meeshii xuduudda ahayd oo Kenya iyo Itoobiya iyo Soomaaliya ay ku kala baxayeen kuwiidka ayaa la yidhaahdaa, kuwiidka cabirka markii laga soo saaro isteeshinka Mandheera iyo Beledhaaw xuduudda ayay maraysaa. isteeshinka Mandheera ba Beledhaaw yeelanaysaa.
qaybo badan oo Mandheera waa Soomaaliya leedahayba?
qaybo badan oo Mandheera ayaa Soomaaliya, oo hadda Mandheera loo yaqaano degantahay oo customka Mandheera hadda la leeyahay waxaa weeye waa Soomaaliya, gudihii Soomaaliya ku yaallaa.
dowladda dalkani Kenya ayaa waxay aaminsan tahay in derbigan dheer ee lagu dhisi doono xuduudda Kenya iyo Soomaaliya uu ka hortegi doono xarakada Al-Shabaab, balse aysan jirin wax dhul oo dalka Soomaaliya ay ka qaadanayso. sidaasina waxaa shaaciyey gubernatoraha gobolkani Mandheera Mudane Cali Rooba.
qorshe ahaan ma noqon karto boorderka la dhisaayo oo Kenya gudaheeda lagu dhisaa? iska dhaafay no man's land ma taabani kenyan ku jirna laakiin deegaanka Soomaaliya kenyo soo dhaxgalay taas la rabeena wax ka qaban insha Allah
bulshada kenyaanka ayaa waxay aaminsan yihiin in darbigan waxba uusan ka bedeli karin amaanka gobolkan taas ay ku sheegeen in musuqmaasuqa ciidamada booliska iyo laamaha amaanka gobolkan ay yihiin mid saameyn culus ku yeelatay nolosha kumanaanka shacabka ku dhaqan gobolkan Cali Nuur waa madaxa ururka dhalinyarada gobolkan Mandheera idaacadda v o ed ayaa waxa uu sharaxaya musuqmaasuqa heerka uu ka gaaray gobolkani
cid wax ka qaadays ma jirto waayo dowladdii dhan musuqmaasuq darteeda ayaga isla shaqeeyaan ciddii oo cid qoladan wax ka qaban lahayd kulliba ayaga isla shaqeeyaan wax absolutely laga qaban karo ilaa inta ninkan county commissioner oo Lenkoyo la yiraahdo iyo wax asaga la mid ah oo la shaqeynayo meesha laga safeynin laga bedelin qolo nadiif ah dowlad oo nidaam ilaalinaysa la keenin musuqmaasuq iyo dhibaatadan inta ka socota ma jirto intii suuqa ka shaqeeyso oo sharci darrad iyo meel walbaba oo ninkan laaluush iyo lacag ka wada qaadanaynin ma jirto
mudane maxamed muqtar rashidi ayaa sidoo kale waxa uu aaminsan yahay ciidamada amaanka ee gobolada Soomaalida la keeno in ay yihiin kuwa uu musuqmaasuqa badan ciidamada kale dalkani Kenya ku sugan
Kenya ciidankeeda macal booliskeeda waa dad laaluush qaato waa dad isku kalsooneen waa dad wadani ahayn dibka Kenya has security geed waa corruption lacag la qaadanayo meeja tagto ninka wuxuu ku weydiin maxay haasa
guntii gabagabadii dawladda dalkani Kenya ayaa waxay soo raraysaa ciidamo fara badan oo ugu talagashay suugada amaanka gobolkan sidoo kale waxa soo gaaray xarunta ismaamul goboleedka Mandheera ciidamo fara badan loogu talagalay dhisidda derbigaasi oo loo yaqaan NYS kuwaasi oo bilaabi doona usbuucyada soo xigo derbigaasi gaaraya 700 kilometer Maxamed Farashire VOA xuduudda Kenya iyo Soomaaliya magaalada Mandheera
mahadsanid shire dhinaca kalena magaalada Nairobina weerarkii ka dhacay Garissa ayaa saameyn ku reebay ganacsiga Soomaalida ee xaafadda Isli hadaba wariyaha VOA Nairobi Maryan Maxamuud Barre ayaa tagtay suuqa Isli waxaana wareysatay Sheikh Maxamed Ibrahim Shakool oo madax ka ah shirkad lagu magacaabo Al Bushra
saameyn aad iyo aad oo xun bay ku yaalatay guud ahaan dalka Kenya gaar ahaan dadka Soomaaliyeed waxaa laga baqayaa in ay xukuumadu ay raaf iyo qafaal bilowdo waxaa laga baqayaa dadka Kenyaanka qaarkood inay gadoodaan oo argoosi sameeyaan waxaa laga baqayaa dad ujeedooyin kale leh oo doonaya Soomaalida inay xoolahooda iyo noloshooda bilaqaystaan inay kacaan baa laga baqayaa cabsi fara badan baa jirta dhaqaalaha iyadana hoos u dhac weyn baa jira sababtoo ah haday tahay service industry-ga ama hoteelada iyo maqaayadaha hoos bay u dhaceen oo dadkii iimaanayay ku soo degayay waa istaageen
idinku ganacsigiinu hoteelada iyo dhismooyinka u badan yahay maxaa taas nooga sheegi kartaa saameyn oo aad dareemaysaan
waxaan ku sheegi karaa badana hoteelada waxa yimaado waxa saaxda oo dad meel kale ka yimid ninka magaalada gurigiisa soo saaxda marka ama ka yimaadaan gobolada kala duwan ee dalka Kenya ama ka yimaadaan dibadda intaba way istaageen oo way yaraadeen aad bay hoos ugu dhaceen boqolkiiba 80 maqaayadaha waa sidoo kale meelaha ganacsiyada kale ee moolasha iyo dadka wax iibsanaya laftigoodu aad bay u yaraadeen dadka qaarkood waxay ku dhagan yihiin hantidoodii ama kaashkoodii si aynu uga bixino waxa laga yaabaa inay ka baqayaan inay wax dhacaan marka iibkii iyo bacshiradii oo dhanba hoos u dhacday
falal shabaab la xiriiriyo hadii ay ka dhacaan magaalada Nairobi ama xaafadda Isli oo Soomaalidu ay u badan tahay kale qaabka ay uga falcelin jireen ragga mas'uuliyiinta ee ku jira dawladda Kenya markii aad aragteen hadda sida xildhibaanada ay u hadleen oo ay maaragtay ay laftirkoodu tuunki geliyeen dadkii Soomaalida ahaa taasi maxay ku sii kordhinaysa haday atiin dadkii wadankan maal gelinay
dhacdadii ugu dambeysay mowqif aan oran karo waa salbi ama negative baad moodaa inay ka qaateen taana waxaan isleeyahay culayskiiba batay oo dhibkiiba batay laakiin da waxa la rabay in loo ogaado dadkan Soomaalida ah waa victims ama iyaga laftigooda dulmanayaal oo dhibaatadaas qaarkoodna ay uga soo qaxeen qaarkoodna ay hadda haysato marka waxaan isleeyahay mowqif ka qurux badan ayay qaadan karayeen sababtoo ah taas hadii marka mowqif dabacsan ama dadkii tuhuma la galiyay waxay keenaysaa waxay sahlaysaa inay dawladdu dadkii ay ku dhiirato inay dhibaatooyin u geysato waxay keenaysaa xataa dadkii shacabiga ahaa inay dadkii ku dhiiradaan inay mataqaana ka argoostaan ayay keenaysaa ma aha maratay dambi aanan gelin in nala ciqaabo
shaqsi kul waxaa jira warar sheegaya in shirkadihii xawaaladihii iyo shakhsiyaadkii bangiyadooda la xanibay ka sakow shirkado ama hoteelo qoloyinkan cashuuraha ay u imaadeen inay agab ka qaateen warkaas maxaad ku ogtahay inoo sheegay
way jirtaa arintaasi shirkado badan oo Soomaaliyeed in la beegsaday oo lagu habsaday ayagoon filaynin oo waxa la wixii dokumenti ay haysteen kombiyuutaradii laga qaatay iyadoo lagu soo eedeynayo waxa la yiraahdo tax evasion ama xadgudub dhinaca canshuurta inayna canshuurtii sidii la rabay inayna u bixinin arintaasina arrin wanaagsan ma aho dad selected ummad gooni ah ama waa racial profiling waxa la yiraahdo dad gooni ah in la beegsado oo tuhun la geliyo mujtamac gooni kali oo ummadii kale aan la gelinin waxaad moodaa iyada laftigeedu inay ka mid tahay
hoteelada albashir hoos yimaada ma imaadeen ama ka dhacday arintaas
way ka dhacday qaar ka mid ah way ka dhacday qaar ka mid ah qalabkii agabkii kombiyuutaradii maxaan ku yidhaahdaa warqad waxa la wixii warqada miisaska iyo kuraastuun baa laga tagay
kaasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim shakuulo madax u ah shirkad lagu magacaabo albushra oo ku taala xaafadda islii ee magaalada nairobi ee dalka kenya waxa uu warramayay wariyaha v o a ee magaalada nairobi maryan maxamuud barre
markana kaalmihii sugaanta dhegeystayaal warbixino dhowr ayaa idiin soo socda xubintii dooda gaaban iyo weliba qayb ka mida barnaamijkii taxanaha ahaa eenu kaga hadlaynay kooxaha xagjiriinta ee qaaradda afrika qodobo kale ayaa sidoo kale maqli doontaan marka horese dhegeystayaal ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa hay'adda Amnesty International ayaa ka digtay in si qasab ah lagu celiyo qaxootiga Soomaalida ee ku sugan xiriyaha dhadhaab ee Kenya. Hay'adda Amnesty International ayaa sheegtay in sharci darro ku noqonaysa Kenya iyo xad gudub loo geysto sharciyada caalamiga ah ee bini'aadamnimada haddii si qasab ah loo celiyo 310,000 oo qaxooti Soomaali ah oo ku sugan xiriyaha dhadhaab. Muthoni Wanyeki, madax goboleedka bariga Afrika ee hay'adda Amnesty, ayaa sheegay in weerarkii Garissa uu muujinayo baahida loo qabo in Kenya si wanaagsan ay u ballanqaado una xaqiijiso ammaanka shacabkeeda. Sidoo kalena hay'adda MSF ayaa iyana ka digtay dib u celinta qaxootigaasi inay keeni karto xaalad bini'aadamnimo oo aad u xun.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in diyaargarowga Iran ee ah in heshiiska laga gaaro barnaamijkeeda nukliyarka uu ku yimid go'aanno madaxweyne Putin ahaan qaatay kaas oo jidka u xareeya in Ruushka uu Iran ka iibiyo gantaalada difaaca hawada ee S-300. Mr. Putin ayaa hadalkan sheegay Khamiistan maanta ah mar uu marti ku ahaa barnaamij sanadla ah oo dadka Ruushku ay su'aalo ku weydiiyaan. Xukuumadda Moscow ayaa sanadkii 2007 Iran la saxiixatay heshiis qoraya in Iran laga iibiyo 5 gantaalada difaaca ah oo ay ku baxayso lacag dhan $800 million. Ruushka ayaa heshiiskan hakiyay 3 sano ka hor kadib markii Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay uu cunaqabateyn saaray dalka Iran.
Kumanaan dada ayaa banaanbax ka dhiga dalka Koonfur Afrika, gaar ahaan magaalada Durban. Ujeeddada banaanbaxan ayaa ahayd mid lagaga soo horjeedo falalka ajaanib nacaybka ee maalmahan ka socda dalkaasi. Falalkan ayaa waxaa lagu dilay 5 qof, waxaana ku barakacay kumanaan dad ah. Ku dhowaad 4,000 qof ayaa wadooyinka magaalada Socod ku maray, iyagoo ku baaqayay in la joojiyo dilka ajaanibta.
Kooxaha wada xaajoodka ku jiray ee waa kooxihii wada xaajoodka ku jiray ee ka socday Iran iyo wadamada xoogga weyn ee dunida ayaa wareegii 2aad ee wada hadaladooda ku saabsan barnaamijka nukliyarka ee dalka Iran u muddeeyay 7 soo socda. Midowga Yurub ayaa shaaca ka qaaday in shirkaasi uu furmi doono 22-23 bisha Abriil, waxaana labada geesood ka wada shaqayn doonaan heshiiska guud ee ay isla qaateen horaantii bishan si heshiis kama dambaysa loo gaaro 30 bisha Juun, xilligaas oo loo qabtay muddada kama dambaysta ah ee heshiis lagu gaari karo.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Dekedda magaalada Boosaaso waxaa goor dhaweyd ku soo xirtay dooni siday 430 qof oo Soomaali ay ku jirto, kuwaasoo ka soo cararay dagaalada ka socda dalka Yemen. Dadka haddaba doonidaasi la socda waxaa ka mid ah wariyaha VOA da ee Yemen Jacfar Kuukay. Sahra Ciidla Nuur ayaa qadka telefoonka ee Boosaaso ku wareysatay.
Wallaahi doonta dadku fara badan ayaa qarna Sahra oo tiradooda 500 lagu sheegay 500 oo ruux. Dabcan doonta meel lugta la dhigo ma lahayn oo dadka aad ayay u soo buuxdhaafiyeen. Dad intaa ka badan 10 jeer waxay joogaan magaalada Mukalla, dekedda ayay joogaan, laakiin waxaanan jirin gaadiidkii dadka soo qaadi lahaa oo doonyihii dadka soo qaadi lahaa ma jiraan. Gruubka ugu horeeya ee hadda soo dhaqaaqi doona waxa ay sugayeen doon la ii sheegay in wax yar ka hor ay halkan ka dhaqaaqday oo ay aaday halka marka 2-3 maalmood kadib ayay halkaa ka soo dhaqaaqi doonaan. Dadku waxay u badnaayeen dad Soomaali ah, ajnabigu aad ayuu ugu yaraa. Waxay isugu jireen dad u dhashay gobollada Puntland iyo dad koonfurta Soomaaliya ka yimid. Waxaa kaloo ay usii qaybsameen dadka dad haddaba isku qoray qaab qaxootinimo ah oo hay-adda IOM iyo hay-ado kale oo halkan jooga oo dadka qaxootigaasi saaciday ilaa goobihii ay doonayeen ka taga.
Waan garta Jacfar, marka dadka Soomaalida waad sheegtay inay deegaano kala duwan u socdaan oo ay dhulkii marka horeba ay ka qaxeen ay dib ugu noqonayaan, hase haatee dadka aan Soomaalida ahayn waa wadamadee xaggay u socdaan, iyaguna halkee baa la dejinayaa intaad ka warhayso?
Dabcan dadkaasi sidaan wararka ku hayno waxay geli doonaan xeryo qaxooti oo loo diyaariyey. Waxay u badan yihiin dad Suudaan ah, waa arkayay oo dowladda Suudaana oo doonta wax ka saarna. Yemeniyiin waa ay jireen iyaguna oo doonta dad ka saara oo halka ay dhibaatadaasi ka soo cararay ku jiray. Marka Soomaalida laga reebo dadkaasi hadii ay iyagu ay yihiin dad isku diiwaangelinaya qaab qaxootinimo waxay noqonayaan un dad la qaabili doono.
Jacfarow, dadka doonta saarnaa ma iyaga lacagta iska soo bixiyey oo isa soo nooliyey, mise dadka soomaalida ah waxay heleen doonyo si bilaasho waddankoodii loogu keenayo?
Ilaa iyo hadda ma jirto wax doona ama wax gaadiida oo dhinaca soomaaliya ka yimid dowladda ha noqoto ama dhinac kale ha noqdee oo loogu talagalay dadkaasi soomaalida ah inay soo daabulaan. Sidaan horeba u sheegnay, inta badan jaaliidaha ee Yemen ku dhaqnaa waddamadooda ayaa usoo diray gaadiid ay waddanka Yemen uga saaraan, laakiin ilaa iyo hadda ma jirto wax gaadiida oo dhanka soomaaliya ka yimid oo dadka qaxootiga si bilaasha kusoo qaadayay ma jiro. Dadka ee doonta saarnaa dhammaantood waxay ahaayeen dad iyagu isi soo dabaray. Waxaa intaasi dheer Zahra, magaalada Mukalla oo dekeddu ay ku taalo waxaa ka fog fog oo magaalooyinka dadka hadda doonta saara ay ka yimaadeen ka mid ah magaalada Sanca iyo magaalada Cadan oo marka Mukalla lasoo aadayo basba 12 saacadood lasoo saarnaanayo. Marka qarashka doonta lagu soo raacayo mid la eg ayaa baskana lagu soo raacayaa. Dadkana iyaga ayaa ilaa iyo hadda iska bixinayay soomaalida, ma jirto cid wax gacana u fidisay ama wax gaadiida usoo dirtay.
Jacfarow, markay dadku basaskaasi saaran yihiin ay Yemen dhexdeeda ku sugan yihiin, markay Sanca iyo kasoo baxaan Cadan, inta usoo soconayaan Mukalla, jidku waa sidee?
Marka baska uu kasoo baxo matalan magaalada Sanca oo kale oo caasimadiya oo uu Mukalla kusoo jeedo, wuxuu soo marayaa 3 qaybood oo kala duwan oo dhinacyo kala duwan ay haysaan. Qaybta ugu horeysa waa qolyaha xuutiyiinta la yiraahdo oo magaalada Sanca dhankeeda ilaa Macrib gobol la yiraahdo ku dhawaadkiisa marka lasoo gaaro gacanta ku haya. Markaad kasoo baxdo waxaad soo gelaysaa beelo ama dabley beeleed iyagu halkaasi jooga oo iyagu ismaamulo maadaama dowladii inteeda badan ay ka baxday dhexda xuutiyiintiina aanay weli soo gaarin. Mukalla iyo nawaaxigiisa markaad soo gasho ilaa magaalada Mukalla bartamaheeda qaybo kaloo ka mid a gobolka Xadramuud waxaa iyagana jooga oo gacanta ku haya dagaalyahanada ururka Alqaacida oo dekadii haddaba aan kasoo baxaynay iyaga ayaa maamulayay oo joogay oo magaalada oo dhanna gacanta ku hayay oo maamulkeeda dusha u ritay maadaama ay qabsadeen oo ay gacanta ku hayaan magaalada guud ahaanba. Marka 3 qaybood ayaa jira. Biyihii waa ay go-an yihiin, gaaska cuntada lagu karsanayay cirkaba uu isku shareeray, lacagtiisa hadiiba leelo muddo kadib in la waaya suurtagala. Marka dadka xabada ka badbaada xataa waxaa suurtagala in ay gaajo iyo oon u dhintaan iyagoo guryahooda jooga.
Kaasi waxa uu ahaa wariyihii v o eda ee dalka Yemen, Jacfar Kukay, oo ka mid ahaa dad la socday dooni ay la socdeen 430 qof oo Soomaaliya ay ku jirto oo goor dambe oo galabta ah kusoo xirata dekedda magaalada Boosaaso. Sahre Ciidla Nuur ayuu u warramayey.
Warkan iyo warbixinadana dhegeystayaal waxay si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Cidda ay seegaanna waxa ay mar kale dib uga daalacan kartaa websaitekeena v o a somali.com. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka taxanaha ah ee aanu uga hadlayno kooxaha xagjirka ah ee qaaradda Afrika, waana qaybtii 4aad una dambeysay. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Waxaa sii fidaya saameynta ururka ISIS uu ku yeeshay kooxaha xagjirka ee qaaradda Afrika, laga soo bilaabo waqooyiga sida Liibiya iyo Tuniisiya ilaa galbeedka Afrika, halkaasi oo kooxda Boko Haram ay ku biirtay ururka bishii hore. Gobollada qaarkood sida bariga iyo galbeedka Afrika waxaa haatan ka socda faragelin ciidan oo ay sameeyeen waddamada deriska la ah Soomaaliya iyo Nigeria, kuwaasi oo doonaya inay hakiyaan halista kooxaha Al-Shabaab iyo Boko Haram. Haddaba faragelin ciidan ma tahay tallaabada ugu habboon ee halistan looga hortegi karo? Axmed Cumar Xanafi oo darsa jamaacooyinka Islaamiga kuna sugan magaalada Qaahira waxa uu shaki gelinayaa in faragelinta military ay tahay mid mar walba shaqayn karta.
Kooxaan waxaa loo baahan yahay marka laga hortagayo gruubyadan oo kale in la furo maraakis taahiil, yacni kabaas dow, in qaas dib loo dhiso oo meelo xarumaa loo sameeyo, wixii la qabto oo iyaga macnaha waxa weeye soo gacan gala oo aanan la iska in marka kowaad bocorto waxa loo caqli celiyo taasi waa qodob. Qodobka labaad, in ururada mathala si guud islaamiyiinta ah ee ogol nabadda ama biiska ogol oo si nabada inay doorashooyinka iyo siyaasada ka qayb galaan diyaarka u ah in iyaga lasoo dhaweeyo, waayo kuwan haddii meesha laga saaro ama lala diriro ama la fogeeyo, kuwii xaljirka ayaa suuqa helaya kana faa'iidaysanaya. Marka in noocan maa siyaasadahan ururada dhexdhexaadka ka dhanka in noocan maa wax laga bedelo ayaa loo baahan yahay si kooxaha xaljirka looga adkaado. Waa iyaga loo adeegsan karaa si markaa meesha looga saaro.
Galbeedka Afrika wadamo waxaa jira ciidamo u diray Boko Haram si ay ula dagaalamaan, bariga Afrikana sidaasoo kale wadamo ayaa Soomaaliya ciidamo u diray si Al-Shabaab ula dagaalamaan. Waqooyiga Afrika faragelo shisheeye may u baahan tahay, mise waxaad leedahay wadamada ayaa ku filan? Hadda ka hor waxaynu soo aragnay Masar oo duqeynaysa Liibiya, marka ma suurtagal baa faragelin militari inay isku sameeyaan wadamada waqooyiga Afrika?
Looma baahna ciidamo dheeraad oo banaanka yimaada, laakiin waxay u baahan yihiin keliya in maamulada meelaha ka jira iyo ururada kasoo horjeeda kooxahaas xagdirka ah in iyaga la hubayo, hub fiican la siiyo, waxa weeye la qalabayo baahay. Laakiin militariga dheeraadka inta badan way ka faa'iidaystaan oo waxay yidhaahdaan dalka lagu soo duulay ummadda xataa qaab wadaniyada iyo intay u galaan ayay ka faa'iidaysanayaan. Marka si aan barnaamijkiisu uusan u dhicin, waxaa lagu bedeli karaa in dadka dhulka jooga ama maamulada meelaha ka jira in si fiican loo hubayo oo hub fiican la siiyo si ay kooxahan wax weye ugu dabac dhigaan.
Aragtida dadka ee kooxahani waa sidee? Ma waxay u arkaan maxaan ku yidhaahdaa kooxo lagu bedelan karo nidaamyadan kale jira, mise cabsi bay ka qabaan
kooxahan dagaal? Marka laga hadlayo ogyihiin mar hadday meeshay qabtaan in dhib badan ay ka dhacayso waqooyiga Afrika kale. Markaynu ku hadlayno masalan dadankaad islaami urli ayaa jiri jiray, waa burburay isagu, kadibna jabahad qola la yidhaahdo aljamaac musalaxa baa misana bilaabatay, way burburtay oo yaar dhexdoo dagaala mareen 10 sano ajeedkaal ka socdaa jiray. Xasuuqyo aada u fara badan la geystay oo la yidhaahdo 10 sano ee madoobaa loo yaqaano 1992 ilaa 2002. marka wax sumcaada oo ay leeyihiin ma jiraan, laakiin dadku mararka qaybtood maadaama umad badan oo dowladahan carbeed xuquuqdooda lagu sunta ay jiraaniin, waxaa dhacda inay ka faa'iidaystaaniin waxa weeye kooxaha xagjirka oo yidhaahdaan yacni annagaa waxaan nahay wixii saxda ahaa oo idiin bedeli lahaa barnaamijkan. Marka haddii dadka xoriyaad iyo xuquuqul insaanka ee dhinacaana xooga la saaro oo dadka aan lagu xad kooxahani way iska yaraanayaan baa la oran karaa.
Bilihii ugu dambeeyey dowladaha Maraykanka iyo Soomaaliya waxay si khaasa u bartilmaameedsanayeen hogaamiyaasha Al-Shabaab. Agaasimaha hay-adda Sahan Research Matt Bryden waxa uu ku doodayaa in howlgallo khaas ah oo lala bartilmaameedsado ay qayb ka noqon karaan istaraatiijiyad ballaaran oo ka dhana kooxahan.
Well, I think specialized counter-terrorism capabilities, whether we're talking about intelligence or policing and prosecution and so on, are an important part, but they are by no means sufficient.
Waxay ila tahay awood filisa howlgallo khaas ah oo ah kuwa ka hortaga argagixisada, ha ahaadaan sirdoon ama boolis iyo garsoor. Kuwaasi waa muhiim laakiin kuma filna. Waxaana muuqata in haatan si aad ah laysugu hadlaynaya howlgalladaas khaaska ah, taasi oo keentay in la arki waayo horumarka ay dad badan jeclaan lahaayeen in la arko. Sida qaalibka ah, howlgallada looga hortagayo argagixisada waxay u baahan yihiin maamul iyo dabagal. Dowladuhu waxay u baahan yihiin inay haystaan diiwaan ay ku jiraan liiska la isku hadlayn karo oo ay ku ogaadaan akoonnada bangiyada, siminkaadhada iyo hantiyaha ay leeyihiin. Kartidaas ayaa muhiim u ah haddii hay-adaha amnigu ay dabagal ku samayn karaan argagixisada, taasina waa daciif wadamo badan oo gobolka ku yaala. Tan kale waxay tahay iskaashiga wadamada caalamiga ah aad ayay taasina daciif u tahay. Dowladaha Bariga Afrika way qirsan yihiin inkastoo ay iskaashadaan, haddana waxa ka maqan qaabkii sharci ahaan ay u wada shaqayn lahaayeen, iskuna kaashan lahaayeen. Ugu dambeynna, si looga hortago, waxaa dadkan ku dhiirigeliya in ay galaan kooxaha argagixisada waxa weeye in la fahmo sida dhalinyarada looga dhigo xagjiriin, sida wiil la mid ah kii weeraray Gaarisa oo ku socday inuu noqdo looyer uu isugu bedeli karo oo uu noloshiisa ugu bixin karo weerar ismidaamin ah. Waxay ila tahay inaynan weli fahmin sida qof xagjir looga dhigo.
Khubaradu waxay aaminsan yihiin in horumarka kooban ee AMISOM ay ka gaadhay Soomaaliya uu tusaale u noqon karo in qaaraddu ay samaysato ciidamo khaas ah oo loo diro goobaha xasilooni darradu ay ka dhacdo. Waxaa sidoo kale khubaradu ay ku doodayaan in wadamada ka baxsan qaaradda, gaar ahaan Maraykanka iyo reer galbeedkuba, ay ka gaabsadaan tallaabooyinka militari ee ka dhanka ah kooxaha xagjirka ee qaaradda Afrika.
macruuf ayaana la socodsiinayay barnaamijkaasi taxanaha ahaa ee aan uga hadlaynay kooxaha agjirka ee qaaradda Afrika oo ahaa qaybtii ugu dambeysay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Caasha markanaha waa xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaa noo soo diray wariyaheenna Axmed Xasan Culaad.
waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa shirka maamul sameynta gobolada dhexe oo dhowr mar dib u dhacyo ku yimid ayaa maanta si rasmi ah uga furmay degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Haddaba shirkaasi maanta furmay, maxaa laga filan karaa natiijadiisa? xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb galaya Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah guddoomiyaha xisbiga Daryeel Qaran, iyo Cabdi Cali Tuxu oo ah aqoonyahan si weyn ula socda arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya. waxaana su-aasha hore aan siiyey Cabdi Cali Tuxu.
bismillah alxamdulilah. arrinta gobolada dhexe waa arrin aada u muhiim ah oo Soomaaliya haddii arrin gobolada dhexe waa ibisantarkii dhibaatada Soomaaliya ama ay ka ukuntay waayo. Haddii gobolada dhexe xal loo helo oo maamul loo sameeyo, waxaad moodaa Soomaaliya inteeda kale way caafimaad qabaysaa. Laakiin umuro badan baa jira oo haddii laga tago maxayday aynu waxba ku suuragelin. Arrinta gobolada dhexe ma aha waa ka duwan tahay arrinta Baydhabo iyo arrinta Kismaayo. dadka gobolada dhexe degan dhaqan ahaan dad kale adag maaha, waa dad maxayday aada moodo colaaddu inay siyaabo badan u saameysay. wacan waxaa lagu sameeyey dhuusamareeba lagu sameeyey diweysiin lagu sameeyey. waxaa la rabaa imika marka shir la ysugu yimaado waxyaaba badan oo la kala tabanaya jira in waxaa la dhammaystiro. waxaa kaloo muhiima dadka ergeydu inaan iyadoon waxba lagu qasbin, hal mid baan ka degay, oon waxba lagu qasbin in ay dadku wax doortaan. markay wax doortaan oo ay fadhiistaan oo si xoro loo siiyo oo iyadoon jujuub iyo qof dhabarka laga taabanaya aanay jirin wax lasoo doorto, taas waxay noqonaysaa wax iftiina oo fiican oo baarlamaan intay odayaashu doortaan, baarlamaankaasi madaxweynaha doortaan, arrintaas waxay noqonaysaa
xagga natiijada oo kale. marka maxaa leedahay
okay, natiijadu waxaa weeye 50-50 waay. haddii ay ergeydu inta maxayda wax la jujuubo ay wax doortaan oo nin la doorto, waxaas wax qiimaan yeelanayaa. haloo madax baneeyey ergadu inay iyagu wax doortaan haddii la rabo maxayday inay wax hagaagaan. haddii gobolada dhexe arrintan lagu guuleysto waa ibis, waa bu'di waay Soomaaliya ay ka hadlo. waxay taasi noqonaysaa inay wax ku ooli kasoo baxaan.
Sheekh Cabdirashiid, hay
bismillahi raxmaan raxiim. waa salaamayaa colaad iyo bahda v o eda iyo saaxiibkay sanaan kadib. sida horta sheegay, gobolada dhexe waa meel oo la yidhaahdo waa markastaba waa dhibka Soomaaliya iyo awoodda Soomaaliya oo maaragtay dhibka iyo qeyrkuba ka yimaadaa la yidhahda, waa wax jira. marka horta marka hore waxaan maaragtay ku faraxsannahay inuu shirki maanta ka furmay. waan ugu hambalyeynaynaa maaragtay degmada Cadaado inay wax kasta oo jirayba in inta la laqo shirki la ogolaado. cid kastana waxaan maaragtay aan ku boorinaynaa waxa differenciga in la duuduubo oo muhiimaddu ay tahay in meesha wax ka soo baxaan. marka aniga waxaan qabaa dhib badan baa laga soo maray, way ogyihiin dadkaasi inay gobolada dambe adduunka ka hareen inay dadaali doonaan oo ay wax maaragtay macquula ay dhisi doonaan oo aakhirka ay maaragtay waxay isleeyihiin yacni maaragtay waxtar ah inay ka soo baxeen. marka anigu rajada fifty-fifty waxaan isleeyahay rajaa ka soo bixi doonto wanaagsan oo maaragtay wax kasta oo markii hore dhibaato la isla marayba hadda dib loo eegi doono in meeshaasi waan uga soo baxaan
hadduu marba shirka furo.
walaalkii waxaan leeyahay anigu rajo xumo ma muujinayo, laakiin waxaan leeyahay inay noqoto shirku waxa ka soo baxaa rajo aan tabaalaysnayn ee togan. maxaa yeelay markaan fifty-fifty leeyahay anigu waxaan ku ta'kiidinayaa ama aan adkeynayaa in dadka gobolada dhexe isku yimiday fursad qaali ay tahay. maxaa yeelay gobolada dhexe yacni ibni aadanku wixii ay u baahnaayeen ee infrastructure ahaa ama maamul, yacni ibni aadanku maamul la'aan lama noolaan karo,
wax qabiil ma anfici karo ma qabiil wax ma anfici karo xal ma noqon karo waxa qura ee ay ku midoobi karaan waa inay helaan nidaam ay u mideysan yihiin marka waxaan rabaa
nidaamkii soomaa hadda waxa loo fadhiyay
maya nidaamkii naftigiisii baa la rabaa inuu cadaalad ku dhisnaado sababtoo soomaaliya cadaalad darro baabiisay waxaan anigu rabaa oo anigu ku iftiiminaya ama aan dhambaal u diraya
xagee is leedahay cadaalad darrada waa ka imaanay
anigu ma qabo cadaalad darro weyn inay dhacayso laakiin waxaan qabaa maadaama soomaaliya wax baabiya cadaalad darri ahayn wixii ha lagu fiiriyo cadaalad dadkii ha loo madax baneeyo dadku iyagu ha doortaan wixii ay doortaan isku soo raacaan waxaan hubaa soomaaliya cagahedii isku taagaysaa waxaasina wuxuu noqon doonaa maamul effectiva sababtoo in maamulka gobol dhexe maamul hesho caqabado badan baa jira sababtoo caqabado badan baa jira oo ku gadaaman iyada laftigeeda ama gobolka ha noqoto aan ku noolahay ama maxaydii gobolada ku dhegan ha noqoto caqabado badan baa jirta sababtoo haddii gobolada dhexe istaagaan dad badan baa diidan inay wax istaagaan waxaan ilaahay nooga baryaya inuu wax fiican soo baxaan
dareemayaa meeshaa walwal badan inuu jiro rumar baa jira waxyaalo waxaa jira dadka lasa dhex maraya dee qof waliba horta nimanka dadka dhaqanka iyo guddiyaasha loo xilsaaray waxaa sidoo kale taagan ergada madaxweynaha ma erga dooranaysa mise baarlamaan baa dooran doona waxaa jira waxyaala badan oo u baahan in la wada saxaahay waa soo socdaan laakiin ani waxaan aaminsanahay inaan waqtigaas u dayno shirki waa furmaye negastiga wax ku xiga in la fiiriyo haddii aan la yidhahdo
aad baad mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen sheekh cabdirashiid macalin maxamuud oo ah guddoomiyaha xisbiga daryeel qaran iyo cabdi cali tuxu oo ah aqoonyahan si weyn ula socda arrimaha siyaasadda ee dalka soomaaliya labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij shaciinkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabaaddiin
axmed xasan colaad wariyaheena magaalada muqdisho ayaa xubinta dooda gaaban noo soo jeediyay halkaad kala socotaana waa v o a washington cashaye
dowladaha maleeshiya shiinaha iyo australiyaha ayaa waxay sheegeen inay laba jibaarayaan baaxadda goobta laga baadigoobayo diyaaradii la waayey ee maleeshiya airlines haddii ay horey u waayaan wax raada oo diyaaraddaasi ay leedahay go-aankan ayaa soo baxay kadib markii madax ka socota dalalkaasi ay ku kulmeen magaalada kuala-lambuur ee dalka maleeshiya wariyaha v o a steve herman ayaa warbixintan ka soo diray bangkok xuseen barre ayaa inoo faahfaahinaya
inkastoo weli aan natiijo laga gaarin baadigoobka burburka diyaaraddii la waayey ee maleeshiya airlines ayaa haddana dalalka arrintaasi ay khusayso waxa ay ka tashanayaan sida la yeelayo haddii laga waayo goobta iminka laga raadinayo wasiirka gaadiidka ee dalka maleesiya liu tiong lai ayaa saxaafadda la hadlay kadib markii uu kulan la yeeshay mas-uuliyiin ka socotay shiinaha iyo australia waxaana uu sheegay in goobta iminka la baarayo oo ah galbeedka xeebaha badda indian oceanka ee dalka australia looga sii kici doono dhinaca waqooyi
haddii diyaaradda laga waayo dhulka iminka laga baarayo oo 60,000 oo kilomitr oo isku wareeg ah waxaan ku heshiinay in lagu daro 60,000 oo kilomitr oo dheeraada
baadigoobka ayaa qaadan kara muddo sannad ah tan iyo markii diyaaradda la waayey sannadkii hore bishii maarch waxaa la baaray 60% halkii ay khubaradu ku tilmaameen inay suurtagal tahay inay ku dhacday diyaaraddu madaxda australia shiinaha iyo maleesiya ayaa rajo badan qaba in la heli doono burburka diyaaraddaasi ra-iisul wasaare ku-xigeenka australia warren truss ayaa sheegay inkastoo la adeegsaday qalabkii ugu casrisanaa haddana waxaa aad u dhib badan in biyaha hoostooda wax laga baaro
cimilada ayaa mid dhib badan meesha fogaanshaheeduna waa dhib badan tahay waxaa kaloo jirta inay adag tahay in la gaaro badda gunteeda
saddex meelood oo laba dadka diyaaradda saarnaa ayaa u dhashay dalka shiinaha wasiirka gaadiidka ee dalkaasi yang chown tang ayaa saxaafadda u sheegay in ay ka go'an tahay inay ogaadaan sida ay wax u dhaceen iyo halka ay diyaaraddu ku dambaysay
wax kasta oo inagu qaadato waxaanu garab joognaa saaxiibadeenna australia iyo maleeshiya ilaa iyo inta lagu ogaanayo sida ay wax u dhaceen xalna loo helo halka ay ku dambaysay diyaaraddan la waayey oo dhacda naxdin badan leh
diyaaraddan ayaa waxaa saarnaa 209 qof waxaanay ka duushay magaalada kuala-lambuur iyadoo u socotay magaalada bikiin ee dalka shiinaha
mahadsaned xuseen barre aadan oo inoo soo koobaya warbixintii wariyaha v o a steve herman uu nooga soo diray magaalada bangkok
markana casha waa kaalmihii suugaanta barnaamijkii waa go-aankaagana uu noo soo socdaa, balse aan ku yara nasanno codka macaan ee fanaanka axmed nuur sandheere heestii la xiib.
macaane fanaanka axmed nuur sandheere iyo heesta laxiib ayaan kusoo gabagabayneynaa guud ahaan idaacaddii caweysnimo. Waxaan kuraasta iyo miiska waan u bannaynaynaa xuseen barre iyo ibraahim xasan daanduri oo barnaamijkii waa go-aankaaga goor dhow idinla socodsiin doona.
sida aan u labkacay amu iigu laran yahay kuma labin jacaylka aygu laakiin mooni sida aan u labkacay amu iigu laran yahay kuma labin jacaylka aygu laakiin mooni dumar waa lagooyo macasiyooni litay laydiyo dabayliyo lixada ku kiciy